parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Goran bonvenon, karei auskultantoi, en la okcent okdek oka Esperanto elsendo el Varsovio. En nia marda programo, la 27 de augusto 2019, ni proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Referenca al la 104 uko en Lahtio, ni proponas antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun profesoro Jo Kolinstedt, kiu inter alie rolis kiel la rektoro de la Internacia Kongresa Universitato. Ni interparolas pri ĝi kaj la prelego rilata al la sveda lingvo en Finnlando, kiun li prezentis kune kun Menina Bister, kies fragmenton ni prezentis last vendrede. Sed krome ni parolas pri la grava rolo de la finnaj universalaj kongresoj en Helsinko kaj Tampereo en lia vivo profesia kaj privata. Kaj fine ni levas ankaŭ demandojn rilate Akademion de Esperanto, kies membro ni estas de 20 jaroj. Por la marda programo invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo. Komence audiras aktualaĵoj.
La gvidantoj de G7 renkontiĝintaj en Francio favoras destinon de 20 milionoj da dolaroj por kontraŭbatali incendiojn de la amazoniaj arbaroj. Financan helpon por Brazilo proponis Eŭropa Komisiono. Laŭ informanto de Reuters agentejo, la rimedoj estus destinitaj por la financado de la SAF-kampanjo kun la uzo de aviadiloj. La brazilaj aŭtoritatoj informis, ke ili rifuzos help-oferton de la landoj el G7. Pli frue la brazila ministro por la medioprotektado deklaris, ke la helporimedoj estas bonvenaj. La brazila prezidento Jair Bolsonaro decidis direkti 44 mil soldatojn por la kontraŭbatalo de la incendioj kaj de kelkaj aviadiloj cisternuloj Hercules por estingi la incendiojn en la aero. Laŭ oficialaj donitaĵoj, la incendioj en Amazonio estas nunjare je 83% pli grandaj kompare al la analoga periodo de la pasinta jaro. Ili estas fenomeno normala en ĉi tiu jarsezono. Ĉifoje tamen ekologoj asertas, ke signifa kvanto de ĉi tiuj incendioj estas provokita de farmistoj, kiuj volas grandigi paŝtejojn kaj kultiveblajn grundojn. Laŭ la opinisonda Cebos Centro, la elcento de poloj fumantaj estas la plej malalta en la historio de la esploroj. Aktuale temas pri 26% de plenkreskuloj, ĉiu kvina fumas regule, ĉiu dudeka por okaze, fumas pli da viroj ol virinoj. Laŭ Cebos, la nombro de tradiciaj fumantoj samas, sed estas rimarkebla malkreska tendenco. Plej ofte fumas enketitoj 45-64 jar aĝaj. Estas rimarkebla la influo de edukiteco je fumado. Inter altlernejaj diplomitoj regule fumas sole 17% de respondintoj. Plej ofte fumas personoj kun la baza aŭ gimnazia edukiteco sen laboruloj. Plej malmulte la estra personalo kaj specialistoj, lernantoj kaj studentoj. Oni notis ankaŭ dependecon inter la religiemo de la respondintoj kaj ilia fumado. Personoj nereligiemaj fumas multe pli ofte ol personoj praktikantaj. laŭ la nunjaraj esploroj 42% de la socio ne toleras personojn fumantajn. Eĉ 90% de la enketitoj subtenas la malpermeson de la fumado en publikaj lokoj. 84% subtenas tiun malpermeson koncerne elektronikajn cigaredojn. Eĉ 92% de la respondintoj asertas, ke devus validi malpermeso vendi elektronikajn cigaredojn kaj iliajn akcesoraĵojn al personoj malpli ol 18 jaraĝaj.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon per la scienc-bultena temo.
Sciencistoj el la Varsovia ĉeflernejo de la agrikultura mastrumado produktis sekan pulvorigitan mielon, kiu enhavas eĉ 80% de la natura mielo. La novuma produkto povas servi kiel fajna konsistero de multaj nutraĵproduktoj kaj kiel suplemento de la dieto. Sur la merkato troviĝas jam pulvorigita mielo, sed ĝi enhavas nur 50% de la natura produkto. La ceteron konsistigas helpa substanco maltodekstrino kun alta glikemia indekso. En la pola seka mielo ĝi estis anstataŭigita per alia substanco kun sanfavora karaktero por la digestosistemo, Nutrizo. La pulvorigita mielo taugas por dolĉaj produktoj. En viandaj ĝi rolas kiel konsistero longiganta la konsumperiodon. Mielo estas utiligata por la produktado de medikamentoj, kosmetikaĵoj kaj nutraĵproduktoj. Tamen la natura mielo industriskale estas utiligata malgrandkvante pro siaj gluecaj proprecoj, kio malfaciligas purigadon de la industriaj maŝinoj. Ne sensignifa estas ankaŭ ĝia rapida kristaliĝo. Tiun situacion povas ŝanĝi la pulvorigita mielo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 104. Universala Kongreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Antaŭ nia mikrofono ni gastigas la rektoron de la Lahtia IKU, profesoron Ilko Lindstedt. Kiel funkcias la universitato, ĝi ja estis inaŭgurita laste dimanĉe, tuj post la solena inaŭguro, sed jam okazis multaj el la prelegoj aŭ kursoj de IKU AISO.
Jes, la ideo de la Internacia Kongresa Universitato estas ja proponi por ĉiuj tiajn prelegojn, kiuj havus certan sciencan nivelon, kiu estas faritaj de la specialistoj pri koncernaj fakoj, sed kiu tamen estu ĝenerale kompreneblaj. Kaj kelkaj el tiuj prelegoj estas ankaŭ partoj de mallongaj kursoj de AISO, Akademia Internacia de Sciencoj, kaj post tiaj kursetoj eblas eĉ ekzameniĝi kaj ricevi diplomon. Kaj la temoj estas ĉiam tre variaj, kompreneble. Oni facile inter esperantisto ricevas prelegojn pri diversaj lingvaj temoj, ankaŭ mia temo ĉi tie estis lingva, ĉar mi estis lingvisto, sed estas grave, ke ni ankaŭ havu ĉiufoje naturciencajn kaj sociciencajn prelegojn.
Do fakte mi povis tre mallonga, sed tamen ĉeesti vian prelegon dediĉitan al la finna kaj sveda. Mi kredas, ke ne ĉiuj konscias, ke sveda estas ankaŭ oficiala lingvo en Finnlando krom la finna.
Jes, tion estas tiel ofte konata. Ofte kiam homoj ekzemple venas al la ĉefurbo de Helsinko, ili komencas rimarki vere, oni havas la nomojn de la stratoj en la du lingvoj kaj multaj oficialaj anoncoj en la du lingvoj. Sto sentia che kai la finna kai la sveda estas che ufficiala lingvo ja kiel diras la konstitucio ili estas la du naciaj lingvoj. Lingvoj de Finlando malgraŭ tio ke la parolantoj de la sveda estas sufiĉe malgranda minoritato. Ne estis nur mia prelego, mi faris ĝin kune kun Melina Bister, kiu estas specialisto pri la sveda. Kaj ĝuste la celo de nia prelego estas klarigi la historiajn kaŭzojn, kiel naskiĝis la dulingveco de Finnlando, kiel la sveda havis sufiĉe gravan rolon en la historio de Finnlando kaj kiel oni plu konservas tiun konstitucian dulingvecon.
Do, mi ŝatus ekscii kiom kaj kiamaniere vi fariĝis lingvisto en tiu senco, ke vi elektis tiun ĉi fakon.
A kiel mi fariĝis lingvisto? Mi fariĝis lingvisto pro tio, ke mi unue interesiĝis pri Esperanto. Mia unua kongreso estis ĝuste antaŭ 15 jaroj en Helsinko. Mi estis nur 14-jara tiam, kaj okazis tiel, ke la antaŭan printempon la publika radio de Finnlando disaŭdigis Esperanto-kurson, kaj mi partoprenis ĝin, kaj poste estis iu konkurso, kie mi gajnis senpagan partoprenon en la kongreso. Kaj do antaŭ 15 jaro mi jam estis 14-jara kongresano tie en la Universala Kongreso de Helsinko. Kaj fakte min tre komencis fascini kaj interesi la strukturo de Esperanto, kaj tio helpis min vidi, ke ĉiuj lingvoj havas strukturon, eĉ ili estas pli malsimplaj en aliaj lingvoj. Sed tamen, kaj tio fakte decidis, ke dum la gimnazia tempo mi decidis, ke mi volas fariĝi lingvisto.
Kai vi studis en la finna, en la sveda, en ambau, en la angla.
Mia lernejo estis tute finlingva, mia universitata studoi estis finlingva, do mia familio estis svedlingva, mia praavo estis ancora svedlingva, sed post tio la familio finlingvigis. Do mi ŝatas uzi la sveda, mi multe uzas svedan en la laborejo, mi preferas paroli svede kun ĉiuj studentoj, kiu havas la svedan kiel la gepatran, sed mi mem estas denaska finlingvano.
Kaj do, kiel okazis, ke vi fondis Esperanto-familion? Kiel... Do, kun denaskuloj, ĉu ne?
Kun denaskuloj, eĉ kiuj ankaŭ nun partoprenas ĉi tie en la kongreso, aranĝas junularan programon kaj aliajn aferojn. Nun ni devas paroli pri la alia finna kongreso, tiu de Tampereo antaŭ 24 jaroj. Kun mia edzino mi estis tie kun mia unua filino, kiu estis malpli ol unu jara tiam. Kai kiam ni estis tie, la homoj demandis, ĉu ŝi estas denaskulino, kaj mi diris ankoraŭ tiam, certe ne, kaj mia edzino demandis, kion tio signifas, kaj mi klarigis, ke jes, estas iu homo, kiu parolas Esperante al sia infano, mi neniam konsideris tion, sed fakte unu-du semajnon post la kongreso mia edzino diris, ke ĉu ne tamen estus bona ideo, tiam la infanoj povos esti du lingvaj kaj kiel lingvisto inicias, ke du lingvetso estes bona afero alla intelekto, kai komencis paroli Esperante al nia tri infanoi, kai li farigis denaskai parolantoi. Sed por mi ciam estes grave difini, ke mi transdonas la lingvon, kai poste li mem decidas, kion li faras per gido mine produktas movadanoin. Sed mi estes kompreneble gaja, ke li shatas partopreni citiel, kai povintus esti anko ali maniere.
Do se ili dirus, bone, ni konas iun lingvon, ni parolis kun vi, sed ekde nun ni ne plu uzas Esperanton, aŭ malpli ofte kaj ekzemple ne en la familiaj cirkonstancoj.
Jes, mi devus tion akcepti. Kvankam verŝajne estus tio, ke la lasta loko, kie ili uzus la Esperanton, verŝajne estus ĝuste la familio. Sed ĝi fariĝis tiel grava por nia familia identeco, kiam mi ricevas telefonan tekstomesaĝon de mia infano, ili ĉiam estas en Esperanto, ankaŭ kiam ili eble alie parolus en la finna. Sed Esperanto havas ankaŭ tiun rolon, ke ĝi estas ja interna sekreta lingvo de la familio. Ĝi estas parto de la identeco, kaj la demando estas, ĉu ili volas partopreni ankaŭ Esperantan kunvenojn kaj aranĝon kaj tiel plu. Sed ene de la familio ĝi certe ĉiam havos ian rolon, kompreneble, nun neniu el la infanoj plu loĝos hejme, mi povas paroli Esperante nur kun plakatoj.
Estas malfacile atenti la respondon, kiamaniere la katoj povus aliĝi al la lingva komunuma. Sed la mia estas tre grave, ĝuste tio kion vi nun menciis, ke la infanoj estas en la kongreso, ke kunlaboras. Yes. Kaj, nu certe cepas de tio, ancau gioion.
Yes, fakte, kiam la congreso venis al mia heimurbo citien, allahtio, tio estis grava, kaji, estis ancau iem soca, afero, mi devas compreni, ke ni ne vere contralaboris la congreson, sed ni neniam estis tiui, kies ideo estis venigi la congreson citien.
Ne estis vikiulogis.
Ne estis mikiulogis. Logis, mia rolo estas, ke mi toleras tion, ke la congreso venot citien. Kaj ĝi estis iom ŝoka por la infanoj, ke nun iliaj du mondoj kuniĝas la unuan fojon, ĉar ni havis ĉi tiun lokan urban mondon ĉi tie iliajn lernejojn, iliajn kamaradojn kaj tiel plu kamaradoj sciis, ke ili parolas iun strangan lingvon hejme, sed ne tre bone sciis pri la afero. Kaj estis la Esperanta mondo, kiu estis la familia renkontiĝoj en meza Eŭropo, renkontiĝo de Esperantaj familioj, printempaj semajnoj internaciaj kaj tiuj, kiujn ili memoras el sia infaneco. Kaj iel tio estis du apartaj mondoj por ili, kaj subite la du mondoj kuniĝas, ke la Esperantujo venas ĉi tien.
Do, tio koheriĝas.
Eble, jes, sed unue tio sentiĝis strange por ili, jes.
Eble post la kongreso estos jam tute natura fenomeno.
Kaj kompreneble post la kongreso ĉio en la urbo jam scias, kio estas Esperanto, kaj ni ne plu bezonas klarigi, kio ĝi estas.
Do, dankon pro tiuj ĉi informoj, ni iomete pli proksime povis ja paroli pri via familia, ĉu ne lingva situacio. Mm. Cioè, tio estas grava, sed ja, ja, vi estas akademia. Ĉu vi povus kelkajn vortojn diri, ĝuste kiel membro de la akademio, kian funkcion vi havas, kiam vi venis al la akademio, kio estas aparte grava por vi en ĝia laboro, kaj kiel vi mem kontribuas?
No, mi estis en la akademio de pli ol 20 jaro, nu mi ne memoras precize, kiam mi elektiĝis kaj mi klopodas aktivi ĉefe en la sekcio pri gramatiko kaj iom pri la vortaro. Certe diversaj akademianoj havas diversan opinion pri la rolo de la akademio, kaj mi ne diras, ke mia opinio estas siellä autoritata. Sed mia opinio estas, ke akademio estas kiel fajrobrigado, ke se venas problemoj, ie ĝi devas rapidi tien. Se ĉio funkcias klate, ĝi ne bezonas esti aparte videbla. Kaj estas multaj aferoj, kie oni povas unue atendi ĝis la uzo, la ĝenerala uzo decidos, ĉu oni uzus tiun aŭ alian vorton por iu nova afero, ekzemple. Kaj post kiam la uzo decidos tion, siatempe oni multege diskutas pri komputero kaj komputilo. Kai fine kainis komputilo kai en ordo kai jis bona solvo se se akademio tro frue decidus ke devas esti unu au alia versaine tio nestus felicia afero ĉar la uzanto de la alia vorto tamen daurigus ofte ŝajnas esti tamen la esperantistoj volas ke la akademio ekzistu se tamen ili insistas pri sies propraj lingvaj opinioj kai ilin konvinkas pli multe tio, ke ili rimarkas, ke ĉiuj aliaj uzas iun formon ol tiu, ke la akademio diras, ke vi uzu tiun formon.
No bone, akademio ne decidas, akademio eventuale rekomendas esti tiu rekomendo yes. pri far, kai kiu fakte ne plu estas uzata, aŭ estas tre malofte uzata.
Yes. No, akademio kompreneble oficialigas radikojn, sed nur post kiam ili estas jam firme fiksita en la lingvo uzo. Estas kelka rekomendo, ekzemple estas la akademia rekomendo pri la landonomoj kaj povas esti utila ĝuste por la gazetaro, radio kaj tiaj aferoj, kie oni havu ioman nuiĝon en tio.
Origine Esperanto estis skribita lingvo, ĉu ne? Nur poste venis parola uzo.
Yes.
Sed samtempe ni devenas el tre diversaj lingvoj, regionoj, mondopartoj. Kaj ekzemple vi prezentas vin al mi, mi al vi, mi diras pri iuj urboj en mia lando. No bone, en skriba formo tio povas aperi, sed kia maniere komuniki al meza esperantisto, kiu ne nepre estas fonetikulo?
Yes.
Kia maniere oni prononcu tiun nomon? Ne tiun nomon, ne tiun vilaĝo, eble esperantigi.
No tio estas malfacila demando. Kompreneble se hazarde estas tia nomo, ke oni povas skribi ĝin per la esperantaj literoj. Tiam ja eblus uzi ilin, sed tiam oni tamen devus indiki, kien falas la akcento en la origina lingvo, kaj la akcenta signo jam ne estas esperanta signo. Do baldaŭ venas tiu problemo, ke ĉu ni devas uzi strikte la esperantajn literojn, ĉu ni rajtas uzi iomete pli da aliaj signoj por klarigi, kiel prononci tion, kaj estas iom malfacila facile, compreneble. Kaj ĝuste se mi diras, ke mi esperantistoj opinias, ke en Pollando estas urbo, kiu nomiĝas Lodz. Se mi diras al ili, ke ĝi vere pronunciĝas Łódź, do tio ne helpas ili, ili ne trovas sur la mapo.
Tiun urbon ni esperantigas, se temas pri tio, ke estas tendenco ne sole inter polaj esperantistoj, ke estas eta vilaĝo kaj oni aldonas Esperanto finaĵon.
Yes, fakte oni ja diskutis ankaŭ inter finnaj esperantistoj ĝuste pri la nomo de ĉi tiu kongresurbo, ĉu Lahti aŭ Lahtio. Se tio estas politiko de UEA, ke ĉiuj kongresurboj havu esperantan nomon. Kaj mi komprenas tion, ĉar ili estas siaj portempaj ĉefurboj, kaj ankaŭ en ĉiuj lingvoj oni havas tiun kutimon, ke oni esperantige adaptas al sia propra lingvo ankaŭ iun ĉefurbojn de la najbaraj landoj aŭ iu gravaj lokoj. Sed vere se temas pri tia malgranda loko, kiu ne havas iun apartan ligon al Esperanto, do mi lasus ĝin en la origina formo, kaj tiesta skribita teksto oni devas kai montri la originan formon, ĉar per tio la homoj trovas ĝin sur la mapo, kai oni povas doni ian indikon pri la prononco por tiu, kiun interesas tiu afero, sed homoj devas kutimiĝi al tio, ke alilandanoj prononcas la nomojn iom malĝuste.
Ankaŭ ni fuŝe prononcas en la radio nomojn, kiujn ni ne konas.
Ni ne konas, ĝuste, kaj estas ĝuste kelkaj tia afero, kiel Łódź 6, oni prononcus tro bone la homojn, ne plus cius pri kio temas.
Tio ankaŭ estas vero.
Ja.
Kaj kion vi opinias pri la estonta rolo de la akademio?
La estonta rolo de la akademio, mi scias, ĝi povus havi pli aktivan rolon en la evoluigo de terminologio en diversaj fakoj. Tio postulas specialistojn, postulas pli da laboro. Ĉar terminologio estas ioma aparta afero, kiam mi diras, ke en ĝenerala vortaro la uzo devas decidi sufiĉe multe. Se temas pri iuj specialaj fakoj, tiam estas tute normala afero ankaŭ en nacia lingvo, ke oni decidas, ke la terminoj ekde nun estu ĉi tia. Sed bedaŭrinde mankas laborfortoj kaj ni ne havas specialistojn pri ĉiuj eblaj sciencoj kaj tiel plu. Sed povas esti, ke niu teknikaj aferoj la esperantistoj vere akceptus tuj tion, ke se la akademio dirus, ke ekde nun estu ĉi tiu afero. Mi ne havas firman opinion. Esempio tiu, per kiu oni faris la kongresan foton, mi vidas flugroboto, mi vidas pavo, mi vidas droneo. No, maksimume oni povas diri, ke ĝi ne povas esti drono, ĉar tio estas alia afero. Sed droneo eblus, pavo estus interesa, esperanto formaĵo, flugroboto estas komprenebla.
Mi tro vasta.
Yes, iom tro vasta. Mi ne scias, eble ĝiam estas en ĝenerala vortaro, ke ni devas diri, ke ni devas nur atendi. Si origine estis tre teknika termino, se nun la afero fariĝis tiel ĝenerala, ke iu faka vortaro fiksus nur unu formo, verŝajne tamen la homo rigardos, kiun uzas monato kaj aliaj.
Ĉiukaze ni povas esperi, ke estos same kiel kun komputero, komputilo.
Jes, ke fine oni decidos, jes.
Do, per la uzo. Kaj mi ŝatus ankoraŭ demandi vin, ĉu kiel lingvisto kaj laboranto kun la studentoj en la universitato, ĉu vi ankaŭ havis iam aŭ klopodis havi iujn kursojn pri Esperanto kiel ekzemplo de la planitaj lingvoj?
Do, mi ne instruis tutajn kursojn pri Esperanto, sed mi uzis Esperanton kiel ekzemplon en diversaj kursoj, ekzemple kiam mi instruis pri lingvaj kontaktoj. Do tiam mi havis la interesan ideon, ke Esperanto estis formita de Zamenhof, ke tiam ja ekde la komenco influis ĉiuj aliaj najbaraj lingvoj. Oni vidas en Esperanto ekde la komenco, ke influis lin la rusa, et sen ke li vere konsciis pri la afero, kaj iuj mia kolegoj, kiuj studis juste lingvajn kontaktojn, opinis tion interesa ideo, ke oni povas kvazaŭ konsideri Esperanton ja ekstrema kazo de lingvaj kontaktoj, do lingvo, kiu estas vere nur la kontakto. Ĉar en la lingvaj kontaktoj la lingvoj influas kaj ŝanĝas unu la alian, sed la Esperanto vere estas kvazaŭ la kontakto mem enkorbigita. Yes. Ĉio, kio estas en Esperanto, devenis de io. Tiu sence ĝi estas ekstrema kazo de lingva kontakto. Yes.
Do, koran dankon pro nia renkontiĝo, kaj mi tre ĝojas, ke ni povis prezenti vin en pluraj roloj en la Esperanto-komunumo, en la Esperanto-movado, en la, nu jes, la tuta Esperanto-komunumo, ĉar familio, via profesio, ja ligita kun che anche via accademia lavoro. Coran dentro.
Non è anche in te.
Referenze alla centquara uco en latio ne presentis la antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun konata finna esperantisto, lingvisto kaj akademiano profesoro Jouko Lindstedt. Tiele finiras nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Ne invitas por nia vendreda Esperanto-elsendo, dankante pro via atento, attendante viajn komentajn reagojn pri nia laboro. Anticipe dancante pro la helpa subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars stregoto. Signorinoi cae signori, dis la raudo. Thank you.